Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Չեն սիրելի ռադիո ընկերներ, կրկին Երևանից աշխատում եմ ես, Լիկան, հիշեցնեմ, որ նախորդ հաղորդմանը մենք խոսեցինք մոտիվացիայից, իսկ այսօր փորձել եմ կապել մի այլ թեմա, որը եւս կարծում եմ հետաքրքիր կլինի, այսօր խոսելու ենք քննադատությունից, ինքնաքննադատությունից եւ հարակից այլ հարցերից ներառյալ քննադատական մտածողությունը, հենց սրա համար էլ մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք հոգեբան Սաթեն Գրիգորյանին։ Հիշեցնեմ, որ միշտ հարցազրույցը սկսում ենք հենց վերնագրի մեկնաբանությունից, դրա համար ուզում եմ այս անգամ ևս սկսենք այդպես. Ինչն է քննադատությունը?
Քննադատությունը գործընթաց է, որը յուրաքանչյուրի ցանկացած հաղորդակցման հիմքում է եւ կախված այն հանգամանքից քննադատություն գրինի, թե ինքնաքննադատություն, դա յուրաքանչյուրի սառորյայի եւ ռացիոնի մի հատվածն է կազմում, առանց որի մարդը գոյատևել չի կարող, անկախ նրանից դա լինում է գիտակցված, չգիտակցված, թե առհասարակ ենթագիտակցական մակարդակում։
Իսկ ինչն է նշանակում առողջ քննադատություն, կա նման եզրույթ, եթե այո, կխոսեք մի փոքր այս մասին։
Այո, բնականաբար կա եւ ցանկացած երևույթ ինքնին ունի եւ առողջ դրսեւորում, եւ հիվանդագին դրսեւորում եւ նորմայի մեջ։ Եթե խոսում ենք կոնկրետ քննադատությունից եւ այն դնում ենք առողջ սահմաններում, ապա գործընթաց, որը գիտակցության եւ իրավագիտակցության սահմաններում է, այսինքն մարդը գիտակցում է ինչի համար է իրականացվում այդ գործընթացը, ինչ նպատակով է ինքը դիմում քննադատության կամ առհասարակ ինքնաքննադատության, եւ դրա կիրառական ելքերը պարտադիր պետք է լինեն դրական։ Հակառակ դեպքում այն արդեն անառողջ եւ հիվանդագին դրսեւորում է, հաճախ կպչուն միտք, երբեմն նաեւ հոգեկան որոշակի գործընթացների արդյունք։
Այն մարդիկ, ովքեր մեծ ուշադրություն են դարձնում այլոց կարծիքներին, սովորաբար միշտ խուսափում են քննադատություններից, կցանկանայի խոսեինք, ինչու է դա տեղի ունենում, ինչու է մարդկանց մի մասը վախենում քննադատությունից։
Սովորաբար քննադատությունից վախենում են այն մարդիկ, որոնք ունեն ցածր ինքնագնահատական, որովհետև բարձր ինքնագնահատականի դեպքում մարդը ունի նաև պահանջմունք քննադատության, որովհետև հենց քննադատական միտքը, հենց կարծիքների բախումն են մարդուն մոտիվացիայով ուժով հրում դեպի ինքնաիրացում եւ ինքնակատարելագործում, եւ մասնագիտական հաջողությունների հարցում քննադատական միտքը առողջ ձևով ընդունելը եւ այն վերարտադրելը բավականին մեծ նշանակություն ունի եւ բավականին մեծ մոտիվացիա է տալիս իրականում։
Իսկ եթե չի ստացվում այդ քննադատությանը մոտենալ այնպես, որ դա լինի մոտիվացիա, այսինքն եթե այն սկսում է մեզ անհանգստացնել, արդյոք պետք է այդ խնդրով դիմել մասնագետի, այսինքն մեր դեպքում հոգեբանի։
Եթե մարդը ունի թերարժեքության բարդույթ, ոչ միայն քննադատությանը վերաբերող հարցերում, այլև շատ այլ հարցերում իր մոտ առաջանում են հուզակամային որոշակի ռեակցիաներ, որոնք իրեն կյանքում բավականաչափ խանգարում են։ Ցածր ինքնագնահատականը մի գործընթաց է, որի ժամանակում դժում են ոչ միայն մասնագիտական, այլև անձնական, սոցիալական մի շարք անձնարություններ, ուստի մասնագետին դիմելու կարիք, կարծում եմ, մարդը ինքնին ունենալու։ Բայց այստեղ շատ կարևոր է մի հանգամանք, որ մարդը գիտակցաբար եւ ինքնակամ դիմի մասնագետին, որովհետեւ երբ մարդ պատրաստ չէ աշխատելու հոգեբանի հետ, բայց նրան կողքից ուղղորդում են, բայց ինքը չի հավատում եւ չի վստահում, որ հոգեբանը կարող է իրեն օգնել, այդ դեպքում արդյունք գրանցելը բավականին բարդ է, եթե ոչ անհնարին։ Սակայն եթե մարդը հասկանում է, որ ինքը ունի կոնկրետ խնդիր եւ չի կարողանում առողջ քննադատական միտք վերցնել եւ առհասարակ սոցիալական ցանկացած հակազդեցություն իր համար ընդունելը աբսուրդի ժանրում է, որովհետեւ այդ ամենը անմիջականորեն ազդում է իր ինքնագնահատականի վրա, ապա մասնագետի հետ աշխատանքը միայն դրականորեն կանդրադառնա իր վրա, որովհետեւ ցածր ինքնագնահատականով ապրելը բավականին բարդացնում է կյանքը եւ տոքսիկոզով է լցնում մարդու ողջ առօրյան եւ կենսագործունեությունը։ միանշանակ գցում է նաև կյանքի որակը, ոչ միայն իր կյանքի որակ, այլև իրեն շրջապատող մարդկանց, որովհետև մարդը ստանձնում է զոհի դեր, զոհի կերպարանք և կարծում է, որ շուրջ բոլորը իրեն ցանկանում են նվաստացնել, նեղացնել, որևէ մեկ իրենից գոհ չէ, և դրանով պայմանավորված մարդը արդեն ինքնին ազդում է նաև շրջապատի վրա։
Ձեր խոսքում նշեցիք նաև թերաշեկության բարդույթի մասին, ինչպես այդ երևույթը սահմանվում, ձևակերպում։
Ոչ միայն թերարժեքությունից վախենալու, առհասարակ լիարժեքությունից անդին, եթե փորձենք ավելի մատչելի սահմանել, երբ որ մարդ լիարժեքության բանաձևը չի գտնում և ամեն ինչ ազդում է իր ինքնագնահատականի վրա, միշտ իր ինքնագնահատականը ցածր է և դրա մեղավորը բնականաբար իր ընկալման ոչ թե ինքն է, այլ իրեն շրջապատող մարդիկ, երևույթները, հանգամանքները, իսկ դա սովորաբար հոգեբանները կապում են մանկության հետ, որովհետև կախված այն հանգամանքից, թե ինչպիսի մանկություն է ունենում մարդը, երեխան, այն անմիջականորեն փոխանցվում է արդեն դեպի հասուն տարիքը և մարդը ստանձնում է որոշակի դեր, կամ զոհ է, կամ հետապնդող է, կամ առհասարակ կյանքին չհարմարվող որոշակի մոդելով ապրող անձ և անհատ է։
Իդեպ ուզում եմ հիշեցնել մեր ռադիոընկերներին, որ մենք նախորդ հաղորդումներից մեկի ժամանակ խոսել ենք նաև ինքնագնահատականից, հետևաբար կարող են նաև լսել դա և փորձել օգուտ քաղել։ Իսկ իմ նախորդ հարցին ուզում եմ մոտենանք մի փոքր այլ տեսանկյունից։ Մենք դիտարկեցինք մարդուն այն տեսանկյունից, երբ իրեն են քննադատում, հիմա ուզում եմ դիտարկենք այն տեսանկյունից, երբ նա է քննադատում։ Կարծում եմ բոլորի շրջապատում էլ կան մարդիկ, որ շարունակ քննադատում են, այսինքն խոսքը գնում է այստեղ այն շարունակական բնույթ կրող, ավելի տոքսիկ թունավոր քննադատություններին, որ ավելի շատ սպառում են մարդուն։
Դիմացինին քննադատելու սովորույթը կրկին գալիս եւ ձևավորվում է մանկությունից, որովհետեւ եթե երեխան մեծանում է մի ընտանիքում, որտեղ իրենից բոլորը դժգոհ են կամ ծնողները դժգոհ են անընդհատ մեկ-մեկուց եւ ինքը շարունակ լսում է նմանօրինակ զրույցներ, վեճեր եւ բանավեճերի ականատեսը լինում, նա մեծանում է հոգեբանությամբ, որ անընդհատ պետք է քննադատել, որովհետեւ այն նորմալ եւ բնականոն կենսագործունեության բաղադրիչ եւ բաղկացուցիչ է։ Եվ մարդը վերցնում է հետապնդողի դերը, ստանձնում է հետապնդողի դերը, հոգեբանության մեջ այն բնորոշվում է կարտմանի եռանկյունի դիրույթում, որտեղ յուրաքանչյուր անձ անընդհատ շրջապտույտ է կատարում հետապնդող, զոհ և փրկիչ կատեգորիաներով։ Տվյալ մակարդակում մարդը հետապնդողի կերպարում է և անընդհատ փնտրում է մեկին քննադատելու համար, որպեսզի բարձրացնի իր ինքնագնահատականը։ Սա առավոտյան թարմ սուրճի նման մի երևույթ է, եթե տվյալ օրը մարդը չգտնի մեկին, ում կարող է քննադատել և նրա հաշվին ինքնահաստատվել, տվյալ օրը հաջողված համարել չի կարող։ Սա կյանքի ոճ է, որը բնականաբար բացասական հոգեբանական ապրումների և կենսագործունեության արդյունք է, որևէ կերպ այն լիարժեքության մեջ տեղավորվել չի կարող։
Իսկ մենք որևէ կերպ կարող ենք օգնել նման մարդկանց, կամ իրենք իրենց ինչ-որ կերպ կարող են օգնել։
Առհասարակ հոգեբանությունը ունի այսպիսի մեթոդ և սահմանում, մարդու խնդիրները լուծվում են ճիշտ այն ժամանակ, երբ մարդը գիտակցում է իր խնդրի մասին։ Քանի դեռ մարդը չի գիտակցել, որ ինքը ունի խնդիր, և քանի դեռ մարդը չի ընդունում այդ իրականությունը, նրան ոչ ինքը, ոչ շրջապատող մասնագետները նույնիսկ օգնել չեն կարող, որովհետև մարդը պիտի կարողանա հասկանալ, գիտակցել և ուղևում կատարել այդ ծրագրավորումը, որ ինքը պետք է փոխվի, թե իր կյանքի որակը բարձրացնելու համար և թե մյուսների կյանքը տոքսիկ և թունավոր հարաբերություններով չլցնելու համար։
Շնորհակալություն պատասխանի համար։ Մենք մինչև այս պահը զրուցում էինք քննադատության մասին ավելի բացասական տեսանկյունից, այդ կուզեի իմանալ, ինչ է քննադատական մտածողությունը, չէ՞ որ ասում են միշտ չէ, որ պետք է քննադատությանը վատ վերաբերվել, դրանից վատ զգալ, կխոսեք այս երևույթից, ինչ է այդ քննադատական մտածողությունը։
Այժմ գիտության առանձին ճյուղ է համարվում քննադատական դպրոցը, երբ մարդուն սովորեցնում են ցանկացած հարցում ձևավորել քննադատական մտածողություն եւ քննադատորեն վերաբերել թե այն իրականությանը, որը հրամցվում է, թե կյանքի ոճին եւ սեփական ապրելակերպին վարքու ձևին։ Սա բավականին կարեւոր է եւ սրան մարդը պիտի գա մանկուց, որովհետեւ եթե մարդը մեծանում է մի միջավայրում, որտեղ իրեն թելադրվում է որոշակի ոճ եւ ձևաչափ, որ դու միշտ ճիշտ ես, ամեն ինչ նորմալ է, ճանապարհը միշտ հարթ է լինելու քեզ համար եւ հասուն տարիքում բախվում է որոշակի խնդիրների, ստրեսոգենները սկսում են գերակայել եւ մարդը դադարում է հաճույք ստանալ մեղմ ասած այն կյանքից, որն ինքը ապրում է եւ մոտիվացիան բնականաբար ընկնում է։ Քննադատական մտածողությունը բավականին կարևոր մաղկացուցիչ է յուրաքանչյուրի կյանքում, եւ եթե մարդը սովորում է եւ կարողանում է քննադատական մտածողություն ցուցաբերել նախ եւ առաջ ինքն իր անձի հանդեպ, նա մշտապես գնում է դեպի ինքնաիրացման եւ ինքնակատարելագործման մասնագիտական աճի։ Սակայն այս ամենը պետք է լինի չափավոր, որովհետեւ չափից շատ քննադատությունը բլոկավորում է մարդու ներհոգեկան հայեցակարգերում մի շարք դրույթներ եւ կրկին բացասական ապրումների եւ մոտիվացիաների տեղիք է տալիս։ Այսինքն թե քննադատական մտածողությունը, թե քննադատությունը ձերս լինելը պիտի լինեն չափի սահմաններում, որպեսզի հոգեբանությանը չվնասի։
Իսկ այդ չափի սահմաններում առողջ քննադատական մտածողությունն ինչպես կարելի է զարգացնել, այսինքն ինչից պետք է սկսենք։
Պետք է սկսենք ընտանիքից եւ մանուկ հասակից։ Երեխան փոքր տարիքից պետք է սովորի մտածել քննադատաբար եւ պետք է սովորի առողջ վերաբերվել ցանկացած քննադատության, որովհետեւ երբ շուրջ բոլորը նրան թվում է անբիծ եւ ամեն ինչ իդեալական է դրվում, նա բախվելով ցանկացած խոչընդոտի արդեն մոտիվացիոն անկում է ունենում։ Եվ այստեղ ցանկանում եմ մեջբերել Պիկասոյի հարցազրույցը ներից մի փոքրիկ հատված, երբ նրան հարցնում են ձեր հաջողության բանաձևը ինչում ներկայանում, նա ասում է ամեն ինչի մեղավորը մայրս է։ Երբ ես փոքր էի, նա ինձ ասում էր. Պաբլո, երբ դու մեծանաս եւ ընտրես կրոնը, դու Հռոմի պապ ես դառնալու։ Եթե դու ընտրես բանակը, դու Նապոլեոն Բոնապարտից ուժեղ ես լինելու։ Ես ընտրեցի արվեստը եւ դարձա Պաբլո Պիկասո։ Եվ այս ամենի հիմքում հենց քննադատությունն է, երբ մարդուն տրվում է կյանքի ոճ եւ ձևաչափ, որ դու կարող ես զգտել ավելին, դու կարող ես անել լավագույնը եւ կարող ես հասնել ավելին, ոչ թե կեղծ մոտիվացիա, որ քեզ մոտ ամեն ինչ լավ է, իդեալական է եւ դու այլևս ինքնաիրացման տեղ չունես։
Շնորհակալություն, իսկ այժմ երաժշտական դաթար, որից հետո կվերադառնանք եթեր եւ կանցնենք ինքնաքննադատությանը։ Այժմ մենք վերադարձանք եթեր եւ խոսելու ենք արդեն ինքնաքննադատությունից։ Ինչ է ինքնաքննադատությունը։
Ինքնաքննադատությունը սեփական անձին քննադատելու կարողությունն է, որը ոչ բոլորին է տրված եւ որի արկայությունը ունենում են հիմնականում մարդիկ, որոնք ունեն բարձր ռացիոնալ մտածողություն, որովհետեւ IQ-ից հաճելի մակարդակ ունեցող մարդիկ ինքնաքննադատություն, առողջ ինքնաքննադատություն ցուցաբերել չեն կարող։
Կխնդրեի մի փոքր մանրամասնեիք այդ հուզական ինտելեկտը եւ ռացիոնալ ինտելեկտը։
Մենք ունենք երկու տեսակի ինտելեկտ։ Առաջին ռացիոնալ ինտելեկտն է, բոլորիս քաջ հայտնի IQ-ի մակարդակը, որը չափում է մարդու առհասարակ ռեսուրսները, կոգնիտիվ ռեսուրսները։ Եվ ունենք հուզական ինտելեկտ, որքանով է մարդը կարողանում հասկանալ իր հույզերը, վերապրել իր հույզերը եւ կառավարել իր հույզերը։ Եվ լիարժեք սահմանում այս երկուսի մենք միանշանակ տալ չենք կարող, ինչու, որովհետև կոգնիտիվ դիսոնանս է հաճախ առաջանում, ինչու, որովհետև տարիքին զուգահեռ, որքան մեծանում է մարդը, IQ-ի մակարդակը ընկնում է եւ բարձրանում է հուզական ինտելեկտը, EQ-ի մակարդակը, եւ սա պայմանավորված է միայն հիշողությամբ, որովհետև տարիքին զուգահեռ հիշողությունը փոքրիկ թուլանում է, բայց կյանքի փորձը եւ կենսապորձը բարձրացնում է մարդու հուզական ինտելեկտը։ Հուզական ինտելեկտը կառավարելով մարդը կարող է կյանքում հասնել շատ ավելին, քան IQ-ի բարձր մակարդակի արկայության դեպքում, որովհետև հույզերը այսօր շատ ավելի որոշիչ են, եւ հույզերն են, որոնք մեզ կարող են ցանկացած պահից ընկի բերել էմոցիոնալ առումով, եւ դրանք կառավարելու արվեստը իմանալու դեպքում մարդը գրանցում է ստատիստիկան ցույց տալիս շատ ավելի բարձր հաջողություններ, քան շատ բարձր IQ-ի մակարդակ ունենալու դեպքում, այսինքն ռացիոնալ մտածողություն, բայց չունենալով IQ-ի որոշակի մակարդակ։
Կա տարածված կարծիք, որ ում հուզականությունը բարձր է, նրա ռացիոնալ ինտելեկտը, այսինքն IQ-ն ավելի ցածր է համեմատաբար։ Դուք ինչ կասեք այս մասով։
Միանշանակ ասել, որ եթե մեկը բարձր է, ապա մյուսը ցածր է, չի կարելի, որովհետև խիստ առանձնակի եւ անհատական բնույթ ունի եւ առանձնահատկություն ունի։ Մարդը կարող է ունենալ շատ բարձր IQ-ի մակարդակ, բայց եւ ունենալ նաեւ հուզական ինտելեկտի բարձր մակարդակ, այսինքն որքան նրա կոգնիտիվ ռեակցիաներն են աշխատում, նույնչափ աշխատում են նաեւ հուզական ռեակցիաները, եւ քանի դեռ մարդը հասկանում է եւ գիտի, որ դրանք են իրեն կառավարում եւ հիմնականում հույզերն են, որոնք ցույց են տալիս այն ռեսուրսները, ռացիոնալ մտածողությունը, որը ինքը ունի, այսինքն դրանց միջոցով են միայն վերարտադրվում, մարդը միայն կարող է շահել եւ հաղթանակել։
Շնորհակալություն պատասխանների համար։ Այժմ ուզում եմ նորից գանք ինքնաքննադատությանը եւ հարցս երևի այսպես ձևակերպեմ. կարելի է զբաղվել ինքնաքննադատությամբ, եթե այս դեպքում ունենք տարբերակումներ, օրինակ առողջ ինքնաքննադատություն, ապա որն է այդ սահմանը։
Այստեղ ցանկանայի առանձնացնել երկու կարևոր բաղկացուցիչ՝ քննադատություն, ինքնաքննադատություն, ինչպես ինքներդ նշեցիք, եւ ռեֆլեքսիան։ Սրանց մեջ կա ներ եւ կոնտրաստային տարբերություններ։ Ճիշտ այն ժամանակահատվածում, երբ մարդը զբաղվում է շարունակ ինքնաքննադատությամբ եւ գցում է իր կյանքի որակը, այսինքն այն ազդում է իր ինքնագնահատականի վրա, որովհետեւ ինքնաքննադատությունը, ինչպես արդեն նախորդ հարցադրման ժամանակ նշեցի, գալիս է մանկությունից եւ այն կյանքի ոճ է դարձել, մարդու մոտ միայն կարող է ընկնել ինքնագնահատական, այսինքն ինքնաքննադատությունը լինում է այն հանգամանքով պայմանավորված, որ մարդը սովոր է ինչ անի իրենի շրջապատում դժգոհեն լինելու։ Բայց երբ այն զուտ դրսևորվում է որպես ինքնապաշտպանական վնաս, որը տալու է հավելյալ մոտիվացիա առաջ շարժվելու համար, ինքնաքննադատությունը միայն հոգու տվյալ անձի է ծառայելու։ Եվ երկրորդ կատեգորիան՝ ռեֆլեքսիան, որը օրգանիզմ մի ինքնապաշտպանական վնասն է ցանկացած երևույթների, ցանկացած երևույթի, այսինքն մարդը իր առջև ոչ թե դնում է պատնեշ, այլ վնասդային մակարդակում սկսում է այնտեղ, որտեղ ինքը կարծում է, որ թերանում է կամ կարող է լինել ավելի լավը, բայց դրան դեռևս չի հասել այդ սանդրակի ներքին եւ լեվելին, ինքը ռեֆլեքսիա է կիրառում, պաշտպանական վնասդ եւ մեխանիզմ օրգանական որոշակի ռեակցիաների արդյունքում եւ կոգնիտիվ ռեակցիաների արդյունքում ինքը գնում է ինքնակնդատության զուտ կյանքի որակը եւ գործունեության որակը բարձրացնելու համար եւ ռեֆլեքսիայի դեպքում ինքնագնահատականը իջնել չի կարող, բայց երբ ինքնակնդատություն է գնում եւ այն միմիայն ստրեսորներն է ավելացնում մարդու օրգանիզմում, զարկ է տալիս կորտիզոլ հորմոնի արտադրությանը, որը ստրեսի հորմոնն է, մարդը այստեղ պատնեշի առջև է կանգնում եւ ինքնակնդատությունը միայն գցում է նրա մոտիվացիան եւ կյանքի որակը։
Հաջորդ հարցը, որն ուզում եմ տալ, իրականում չգիտեմ որքանով է ձեր կոմպետենտության շրջանակներում, այնուամենայնիվ հետաքրքիր է ուզում եմ հարցնել, ուշադիր հետևելով իմ շրջապատը, ես նկատել եմ, որ բացառապես բոլորն էլ զբաղվում են ինքնակնդատությամբ, պարզապես ոմանց մոտ դա այդքան էլ ակնհայտ չէ, այսինքն պետք է շատ շփվես, որ կարողանաս գալ, իսկ ոմանց մոտ դա անզեն աչքով նկատելի է, որ իրենք իսկապես շատ են իրենց քննադատում, այսինքն շատ են զբաղվում ինքնակնդատությամբ, ուզում եմ հասկանալ ինչպես է, որ մարդ մի մասում դա այդքան ակնհայտ է։
Բավականին հետաքրքիր հարց եք տալիս, եւ այստեղ կրկին պիտի անդրադառնամ ինքնագնահատականին։ Որքան բարձր է մարդու ինքնագնահատականը, այնքան նա չի խուսափում ի ցույց դնել եւ խոսել իր առանձնահատկությունների եւ բացերի մասին։ Մարդը խոստովանում է, որ ես կարծում եմ այսինչ ոլորտում կամ այսինչ գործում թույլ եմ տվել թերացումներ, եւ ես կարծում եմ, որ ավելի լավ կարող էի ներկայանալ կամ ավելի լավ կարող էի անել այսինչ բանը։ Սա միայն ինքնագնահատականի հետ է կապված, բայց երբ մարդը դա ընդհանրապես չի խոսում դրա մասին եւ ինքն ներսում ինքն իրեն ուտում է, անընդհատ կրծոտում է, բայց զբաղվում է ներքին ինքնակնդատությամբ, սա կրկին վերարտադրում է կորտիզոլ հորմոնը, ստրեսի հորմոններն է արտադրում եւ մարդու մոտիվացիան գցում է, այսինքն մարդը տարապում է ներքուստ իր ինքնագնահատականի պատճառով եւ ինքնակնդատության պատճառով եւ դրանով չի կիսվում շրջապատի հետ, որովհետև վախենում է, որ ինքնակնդատությունը կտա նաև առիթ քննադատությունների եւ հավելյալ ձևակերպումների կոնտրաստային անցումների, բայց եթե մարդը բարձրաձայնում է դրանք եւ շարունակ խոսում է դրանց մասին, ինքը ունի նաեւ մոտիվացիա, որ կողքից ինքնակնդատությունը լրիվ հակառակ մոտիվացիայով կպատասխանեն, որ ոչ, դուք լիարժեք եք ձեր ոլորտում, դուք շատ ավելի լավ բաներ եք անում, քան իրականում դուք կարծում եք, ձեր աչքին է միայն երևում, որ դուք շատ ավելի լավ կարող եք անել, որովհետև դուք բարձրանալու տեղ չունեք։
Բայց հետաքրքիր է այն, որ իրականում մյուս տեսակի մարդիկ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր միշտ ներս են գցում իրենց ինքնակնդատությունն, առաջին հայացքից ավելի ինքնավստահ ու բարձր ինքնագնահատականով մարդկանց տպավորություն են թողնում, այնինչ շատ շփվելու դեպքում հասկանում ես, որ դա այդքան էլ այդպես չէ։
Դա միայն առաջին հայացքից, հոգեբանության մեջ դա կոչվում է հալո էֆեկտ, այսինքն մարդու մասին պատկերացումը եւ տպավորությունը մենք կազմում ենք շփման առաջին 15-20 վայրկյանների ընթացքում, եւ այն հիմնականում լինում է որոշիչ։ Դա կլինի իմիջային առանձնահատկությունը, թե առհասարակ մարդու ռացիոնալ մտածողությունը, որքանով կարողանում ենք վերցնել։ Դրանից հետո թե մարդը իրեն ինչպես կդրսևորի, բավականին փոքր եւ ոչ մասշտաբ բայն են անդրադառնում մարդու կարծիքի փոփոխության վրա, եթե տվյալ շփումը շարունակական չի լինելու։ Դրա համար ձեր ասած բանաձևը, որ մարդը որքան ինքնավստահ է իրեն ցույց տալիս, այդպեսին իրեն ընդունում են, կա նման բան եւ ճշմարտություն, բայց միայն կարճատև շփումների եւ հարաբերությունների։
Միևնույնն է, ինքնաբացահայտվում են։
Միշտ։
Շնորհակալություն, եւ հաջորդ հարցը, որն ուզում եմ տալ, ինչպես չափից շատ խիստ չլինել ինքդ քո հանդեպ։
Կրկին գալիս ենք ինքնագնահատականին։ Եթե մարդը տեղյակ է, ինչի է ինքը ունակ, ինչ ռեսուրսներ ունի, ինչ հավակնությունների շրջանակ ունի եւ նա վստահ է, որ այն գործը, որով ինքը զբաղվում է, միայն ծառայում է իր շահ եւ հոգու ի նպաստ հանրությանը կամ կազմակերպությանը կամ իրեն կրթօջախին եւ այլն, Մարդը ինքնակնդատորեն է մոտենում իրեն միայն մոտիվացիա տալու համար, եւ ոլորտում շատ-շատ մասնագետների նեղ մասնագիտական ոլորտում, եթե շփվում ենք, հասկանում ենք եւ տեսնում ենք, որ մարդիկ կարիք ունեն շարունակ կրիտիկայի, այսինքն քննադատության, իրենք ցանկանում են ունենալ քննադատական մտածողություն կարծիքների բախում, որովհետեւ միայն քննադատությունն է մարդուն տանում ինքնակատարելագործման, որովհետև մարդը հաճախ իր թերությունները ինքն իրեն նկատել չի կարող, որովհետև իր կարծիքով այն ինչով ինքը զբաղվում է եւ ինչպես զբաղվում է ճիշտ է եւ դրանից ավելին ինքը անել չի կարող, բայց հենց լինում է հակառակ մոտիվացիան, այսինքն մարդուն տրվում է քննադատական մտածողություն եւ քննադատական կարծիք, մարդը նկատում է բաներ, որոնց մասին ինքը պատկերացում ունենալ ուղակի չէր կարող, եւ դա կրկին թե հալո էֆեկտին է վերաբերում, եւ թե առհասարակ այն ոլորտին, որի նեղ մասնագիտական կրողը կարող է լինել ինքը, եւ չափից շատ գիտելիքներ ունենալով տվյալ ոլորտի մասին ինքը պարզապես չնկատել, որ օրինակ խոսելու ընթացքում իր ժեստերը կարող են խանգարել դիմացինի ընկալմանը, ձայնի տոնայնությունը կարող է խանգարել, կամ արածի որակը, չափից շատ շտապողականությունը կամ հակառակը, եւ հենց այս կոնտեքստում բավականին կարեւոր է հաշվի առնել դա, որ եթե կա առողջ քննադատություն, մենք պիտի վերաբերվենք դրան որպես առողջ քննադատություն եւ միայն հերթական մոտիվացիայի եւ ինքնաիրացման տանող խթան։
Երբ ասացիք, որ մարդը կծկտի կատարելագործվելու, ես անմիջապես հիշեցի պերֆեկցիոնիզմի մասին, որ սա նույնպես կարող է վտանգ լինել, եթե չափից շատ ես քեզ քննադատում, գուցե հանգեցնի դրան, թե դա բնավորության գիծ է ու չի կարող ժամանակի ընթացքում զարգանալ։
Կարող է բնավորություն, եթե բնավորության առանձնահատկությունը որպես դիտարկում, բնավորությունը տարիքի հետ մեծանում է, այն չի վերանում, բայց եթե ես օրինակ պերֆեկցիոնիստ եմ, տարիքի հետ պերֆեկցիոնիզմը շատ ավելի ցայտուն եւ ակնհայտ է դառնում, այն չի վերանում եւ տարիքի հետ մեծանում է, եթե կա ֆիքսացիա դրա վրա, եթե մարդը շարունակ մտածում է դրա մասին, եթե մարդու վրա ազդում են այն իրերն ու երևույթները, որոնք իդեալական չեն և ազդում են կոնկրետ իր կենսագործունեության վրա։ Հակառակ դեպքում, եթե մարդը ուղղակի համարում է, որ ինքը պերֆեկցիոնիստ է, բայց թույլ չի տալիս, որ պերֆեկցիոնիզմը կառավարի իրեն, այլ ինքն է կառավարում իր վիճակը, այստեղ կրկին առողջ հոգեբանական գործընթացի մասին ենք խոսում, եւ այն որևէ կերպ մարդուն վնասել չի կարող։
Շնորհակալություն հետաքրքիր պատասխանների համար։ Այժմ եւս մեկ երաշտական դաթար, որից հետո կվերադառնանք եթեր եւ քննադատության ֆոնին կդիտարկենք ծնող եւ երեխա հարաբերությունները։ Այժմ մենք վերադարձանք եթեր, հիշեցնեմ, որ այսօր մեր տաղավարումչուն ընկալել ենք հոգեբան Սաթեն Գրիգորյանին և միասին քննարկում ենք քննադատություն, ինքնաքննադատությունը և քննադատական մտածողությունը։ Այժմ խոսելու ենք այս ֆոնին ծնող-երեխա հարաբերություններից և առաջին հարցը, որն ուզում եմ տալ, հետևյալն է. Հետաքրքիր է իմանալ, ծնողը առհասարակ ընտանիքում իր երեխային ինչպես պետք է կրթի, ինչպես պետք է դաստիարակի այս մասով։
Բավականին կարևոր է երեխային սովորեցնել քննադատաբար վերաբերվել թե սեփական գործողություններին և թե ընկալել արտաքին աշխարհը քննադատաբար, որովհետև այսօր 21-րդ դարում մենք ապրում ենք մի իրականությունում, երբ մեդիա կոնտենտը առհասարակ մեդիայով պայմանավորված, հա մեդիայից սկսած, այնքան բազմազան է և այնքան մանիպուլյատիվ, որ կարող են փոխել երեխայի պատկերացումների իրականության մասին և տանել իրականության աղճատման։ Եվ ինֆորմացիան 21-րդ դարի ամենաուժեղ ստրեսոգենն է համարվում և էլի մեդիա կոնտենտով պայմանավորված։ Եթե երեխան հոգր հասակից սկսած չի սովորում քննադատաբար վերաբերվել այն կոնտենտին, այն ինֆորմացիային, այն իրողությանը, որի սպառողը հանդիսանում է ինքը, կամ որը իր կյանքի և կենսագործունեության արդյունքում է, տվյալ երեխան բավականին նուր հոգեբանությամբ է մեծանում և արտաքին ռեակցիաների և շղթայական գործընթացների արդյունքում բավականին հաճախ է ենթարկվում ստրեսի և ստրեսողների իր կյանքում միշտ շատ են լինում։ Եթե երեխան փոքր հասակում սովորում է, որ այսինչ բանը եթե ես անեմ, կարող է դուր չգալ, օրինակ, եթե ես գրեմ տգեղ, կարող է իմ ուսուցչին դուր չգալ եւ նա խոսի այս մասին, դա նրան տանում է ինքնակատարելագործման հաճգտում է գրել գեղեցիկ։ Եթե չկա այդ ինքնակննադատությունը եւ երեխան առաջին իսկ ռեակցիայի դեպքում հանդիպում է քննադատության, միանգամից ֆրուստրացվում է, միանգամից կոտրվում է և կարծում է, որ ինքը լավագույնը լինել չի կարող և ստրեսովները կրկին գերակայում են իր կյանքում։ Ուստի բավականին կարևոր է ծնող երեխա հարաբերություններում սկսել քննադատական մտածողության զարգացումը ոչ թե այն կոնտեքստում, որ այն ազդի երեխայի ինքնագնահատականի վրա, ոչ թե երեխային ասել դու չես կարող այսինչ բանն անել կամ տես դու արեցիր, դու սխալ արեցիր, այլ ցույց տալ ճիշտ ուղիները, որ եթե քեզ տրվում է մի ինֆորմացիա, դու պարտադիր դիտարկիր դրա կողքին հակառակը եւ որքան հարցեր դու ունես տալու, պարտադիր դուր։ Իսկ այսօր հաճախ ծնողները խուսափում են, հաճախ նույնիսկ ալարում են պատասխանել երեխայի հարցերին, որովհետեւ տարված են իրենց առանձին կյանքով, աշխարհով, որի հիմնական զենքը եւ բաղկացուցիչը համարվում են մեր սմարթֆոնները։
Իսկ ծնողից չափից շատ քննադատվելը, ծնողի կողմից չափից շատ քննադատվելը ինչ հետևանքների կարող է հանգեցնել։ Այո, օրինակ դուք ասացիք, որ երբ ծնողը որևէ ինֆորմացիա է տալիս, որևէ բան է ասում, պետք է երեխային սովորեցնի, որ դրա կողքին դիտարկի այլ բան, այսինքն եթե երեխան կարծիք հայտնի, որևէ հարց տա եւ ծնողը քննադատի իրեն դրա համար, հնարավոր է, չէ՞, որ երեխայի մոտ արդեն վախ առաջանա հարցեր տալուց։
Այո, միանշանակ այդպես է։ Մենք խոսում ենք ոչ թե շարունակական քննադատության, այլ պատրաստ լինելու քննադատաբար վերաբերվել ցանկացած իրողության և ցանկացած իրականության։ Երեխային նկատողություն անելը կամ երեխային անընդհատ ինչ-որ բանում մեղադրելը հանգեցնելու են միայն ինքնագնահատականի անկման և տվյալ երեխան ֆրուստրացիայի ենթարկվելու և մանկուց սկսած հաջողությունների հասնելու հավանականությունը բավականաչափ նվազելու է։ Ուստի երեխային պիտի դարձնել մանկուց շատ ավելի ամուր և պինդ, ոչ թե նրա ինքնագնահատականի վրա ազդելով, այլ նրան քննադատական մտածողության դպրոցի ֆենոմենին ենթարկելով։ Եթե քեզ հրամցվում է ինֆորմացիա, տվյալ ինֆորմացիան փակ տեսքով չենք վերցնում և պարտադիր տալիս են դրա վերաբերյալ հարցադրումներ, ցանկացած հարց, որը քեզ մոտ կառաջանա։ Երեխաների մոտ մանուկ հասակում հիմնականում 3-3.5 տարեկանում սկսվում է մի շրջան, կոչվում է նու այլաբանությամբ ինչուիկների շրջան, երբ երեխան շարունակ ինչուներ է փնտրում։ Ինչու այսպես եղավ, ինչպես կարելի է հակազդել եւ այլն, ինքը ավելի մանկական մտածողությամբ հարցադրումներ շարադրելով, որոնք հաճախ ուղղակի պատասխաններ չեն ստանում, որովհետև հաճախ երեխաները տալիս են այնպիսի հարցեր, որոնց երևակայությունը ծնողները պարզապես ունենալ չեն կարող։ Այստեղ մենք հոգեբանները ծնողներին միշտ օրդորում ենք ոչ թե երեխային սխալ պատասխաններ տալ եւ աղավաղել իրականության պատկերը, այլ եթե ծնողը չունի այն հարցի պատասխանը, որը երեխան պահանջում է, սովորեցնել երեխային արդի տեխնոկրատական հասարակությունում միասին փնտրել տվյալ ինֆորմացիան համացանցում, տեսնել ինչ պատասխաններ կան եւ սրանով ծնողը ցույց է տալիս, որ ես նույնպես կարող եմ դինել ինքնակննադատ, որովհետեւ ես չունեմ քո հարցի պատասխանը, դա ամոթ չէ եւ չունեմ, որովհետեւ քեզ նման բալիկներ չեն եղել, որոնքից տվել են տվյալ հարցադրումը եւ ես կարող եի այն իմանալ։ Արդյունքում ծնողը ցույց է տալիս սեփական փորձով, որ շատ բաներ կան, որոնք նույնիսկ ես չգիտեմ եւ այն ամոթ չէ, եւ երեխան մանկուց այս հոգեբանության մեծանալով չի դադարում տալ հարցեր, չի ամաչում տալ հարցեր եւ արդյունքում գնում է միայն ինքնակատարելագործման եւ շատ ավելի ամուր հոգեբանությամբ է մեծանում, քան այն երեխաները, որոնք պարզապես ամաչում են հարցեր տալ, որովհետեւ մտածում են, բա ինչ հակազդեցություն ցույց կտա շրջապատի իրենց հարցադրումներին եւ ուղղակի վախենում են։
Շնորհակալություն, հետաքրքիր էր իմանալ։ Ինչպես նաև մի հետաքրքիր բան ասացի ձեր խոսքում, ասացիք, որ չափից շատ քննադատվելու դեպքում, երբ երեխան ծնողից չափից շատ է քննադատվում, կարող է ֆրուստրացիայի ենթարկվել։ Ուզում եմ մեր ռադիո ընկերների համար հստակեցնենք, դա արդյոք հիասթափությունն է, կարծում եմ։
մոտ է հիասթափությանը նպատակին հասնելու ճանապարհին անկում, հա, այսինքն նպատակները երբ որ չեն հաջողվում, մարդը ենթարկվում է ֆրուստրացիայի,
որը հաճախ հանդիպում է նաև հաստոնին երեխաների մոտ,
եւ երեխաների եւ մեծահասակների մոտ։
Իսկ այդ դեպքում ծնողը արդյոք, նախ ուզում ենք իմանալ, արդյոք պետք է խուսափի, եւ եթե այո, ապա ինչպես պետք է խուսափի իր երեխային չափից շատ քննադատելուց։
Չի կարելի չափից շատ քննադատել, որովհետև ինչպես ձեր առաջին հարցադրումներից մեկում դուք հարցրիք, ցանկացածបាន պետք է լինի չափի մեջ։ Եթե չափից դուրս է գալիս, այն արդեն դառնում է կպչուն միտք, իսկ կպչուն միտքը արդեն բազում հոգեբանական գործընթացների խեղաթյուրման կարող է տանել եւ ուղակի մարդուց խլել հանգիստը։ Ուստի չափի մեջ գտնադատությունը, չափի մեջ ինքնագտնադատությունը ստեղծում են կյանքի յուրօրինակ ոչ եւ կենսակերպ, որով մարդը սովորում է ապրել, դրանով իսկ միմյայն օգնելով ինքն իրեն եւ պաշտպանելով, այսինքն կարծես շվարժ լինի մարդու վրա, որը ինքնապաշտպանական բնազդ է եւ արտաքին հակազդեցություններից եւ հասարակական կարծիքին դեմ գնալու հաճախ սկզբունքից եւ այլն։ Եվ ցանկանում եմ մեջբերել հոգեբանության իմ ամենասիրելի սկզբունքներից մեկը, եթե չես կարողանում փոխել իրավիճակը, փոխիր քո պատկերացումները տվյալ իրավիճակի շուրջ, որովհետեւ սա նույնպես բավականին մեծ մոտիվացիա է տալիս։ Հաճախ մենք չափազանց շատ եւ բարձր ինքնակնդատական մտածողություն են ցուցաբերում մեր հանդեպ ու նկատմամբ, եւ դրա արդյունքում միշտ փորձում են ձգտել ավելին, բայց չի ստացվում, եւ այս մոդելը բավականաչափ օգնում է խուսափելու հենց այդ ֆրուստրացիա կոչվող երևույթից։
Քանի որ հաղորդման այս հատվածում եւս խոսեցինք քննադատական մտածողությունից, ես կուզեի իմանալ նաեւ այդ ցնողը որ տարիքից պետք է հետևողական լինի երեխայի նկատմամբ, որպեսզի նրա մոտ զարգանա առողջ քննադատական մտածողությունը։
Կոնկրետ տարիք նշել չեմ կարող, որովհետև կոնկրետ առանձնահատկությունները երեխայի եւ հոգեբանական մտածողության առանձնահատկությունները խիստ տարբեր են եւ պայմանավորված են այն միջավայրով, որտեղ ինքը ապրում է, որովհետեւ միևնույն տարիքի երեխան տարբեր միջավայրներում մեծանալով լրիվ տարբեր աշխարհընկալում է ունենում։ Ուստի կոնկրետ տարիք չկա, բայց խորհուրդ է տրվում հենց մանկուց, եւ մի հետաքրքիր երևույթ էլ կա հոգեբանության մեջ՝ մեր ենթագիտակցությունը ժխտական նախածանց ները, չիով սկսվող բարերը ուղակի չի ընկալում։ Երբ մենք երեխային ասում ենք չի կարելի, մի արա, չանել, չնստել, չգնալ, երեխան նախածանցները ժխտական չի ընկալում, ոչ թե որովհետև չի ցանկանում, այլ օրգանիզմի առանձնահատկությունն է այդպիսի։ Մարդը ընկալում է բարը առանց նախածանցների, ժխտական նախածանցների, ուստի ոչ թե պետք է երեխային անընդհատ ասել մի արա, չի կարելի եւ այլն, այլ ցույց տալ նրան ձևն ու բովանդակությունը, թե ինչպես է դա պետք անել։ Դրա համար հայտնի հեղինակներից մեկը մի առիթով նշել է. «Մի դասյարակեք ձեր երեխաներին, դասյարակեք ինքները ձեզ, որովհետև երեխան ձեր վարքային մոդելի կրկնօրինակողն է»։
Ինչ եք կարծում, որքանով ճիշտ կլինի քննադատական մտածողություն այսպիսի շրջանակներում առարկա դասավանդել դպրոցում, որպեսզի արդեն կրթական մասով, հա, դպրոցական տարիքում երեխան կարողանա զարգացնել այդ հմտությունը, որքանով պետք է դպրոցը ներգրավված լինի այս գործընթացին։
Այսօր քննադատական մտածողության դպրոց, որպես այդպիսին առանձին եզրութաբանություն եւ կատեգորիա ունենք, եւ այն դասավանդում է շատ ավելի բարձր տարիքի ներկայացուցիչների համար, համալսարանից բարձր նույնիսկ, եւ մասնագետները կարծում են, որ մարդը պիտի որոշակի հասունություն ունենա քննադատական մտածողություն սովորելու եւ կիրառելու համար ակադեմիական մակարդակում։ Ուստի դպրոցական ծրագրերում ներառել առանձին քննադատական մտածողություն առարկան, որքանով կարդացնի իրեն ասել չեմ կարող, բայց այստեղ ցանկանում եմ մեջբերել կրթության օրինակ չինական մոդելը, որտեղ որևէ դեպքում չի արվում այն, ինչ մեր կրթական մոդելում է արվում։ Օրինակ, եթե երեխան սպիտակի վրա կապույտ գրիչով գրել է օրինակ թելադրություն կամ շարադրություն եւ սխալներ է թույլ տվել, կարմիր գրիչով որևէ կերպ չեն ջնջում եւ սխալների ուղում չեն անում, այլ կանաչ գրիչով նշում են գրվածի այն հատվածները, որոնք երեխան ճիշտ է գրել, դրանով խթանելով գրի կրեատիվ մտածողությանը,
հետաքրքիր մտածում էր,
եւ շեշտադրումը անելով այն կոնտենտին, որը երեխան ճիշտ է գրել, ցույց տալով, որ տես դու կարող ես այսքան լավ գրել, բացասականի վրա կենտրոնացումը չտանելով։ Այստեղ երեխան ինքն է փորձում գտնել բայնտեղ, որին նշված չէ ես ինչն եմ սխալ արել, եւ սա արդեն զարգացնում է ինքնակնդադատությունը։ Մարդը փնտրում եւ ինքնուրույն գտնում է այն, ինչը կարող է լինել սխալ, որը իրեն ի սկզբանե չի հիրամցնում, ոչ ինքնագնահատականը գցելու համար եւ քննադատական մտածողության տանելու համար։ Ուստի կոնկրետ առանձին առարկաների շրջանակներում ես կարծում եմ ավելի ճիշտ կլինի, որ մանկավարժական կոնտեքստում հրամցվի երեխաներին քննադատական մտածողություն, ինքնակննադատություն եւ առողջ մտածողություն, քան առանձին առարկաներ դնել, որը շատերը այլ ձևաչափում եւ այլ ընդունակություններով կարող են վերաբերվել։
Ունեք սիրելի աֆորիզմ կապված քննադատության կամ դրա հետ առկա վախի հետ։
Քննադատության վերաբերող կոնկրետ աֆորիզմ այս պահին հիշել չեմ կարող, բայց կրկին ցանկանում եմ կրկնել այն մեջբերումը, որը քիչ առաջ արեցի, եթե չեք կարողանում փոխել իրավիճակը, փոխեք ձեր պատկերացումները տվյալ իրողության շուրջ, որովհետև այն բավականին մեծ խթան է հանդիսանում եւ բավականին մեծ մոտիվացիա է տալիս։ Եվ ցանկացած հարց, որը մեզ կարող է անհանգստացնել կամ ֆրուստրացիայի առիթ հանդիսանալ, մարդը մտածում եւ տարապում ում է այնքան, որքան մեծ պատկերացնում է իր խնդիրը, ուստի չեղած խնդիրները կամ չնչին խնդիրները մեծացնելու, ուրջացնելու եւ շարունակ բացասական առումով ինքնակնդադատության տրվելու փոխարեն կարելի է պարզապես փոխել իրողության հանդեպ նկատմամբ վերաբերմունքը եւ համարել ցանկացած բացթողում կամ թերացում կյանքի փորձ, որովհետև հենց այդ թերացումների շնորհիվ եւ հաշվին ենք մենք գնում ինքնակատարելագործման, եւ դա հենց ինքնակննադատության ամենակարևոր բաղկացուցիչն ու հիմքն է հանդիսանում։
Շնորհակալություն, կարծում եմ այսօր շատ հետաքրքիր դիտարկումներ, խորհուրդներ, մտքեր, փաստեր, երևույթների մասին շատ բան սովորեցինք, բայց միևնույնն է պետք է հարցնեմ, ինչ խորհուրդ կտաք մեր ռադիո ընդդիրներին կապված մեր այսօրվա թեմայի հետ։
Շնորհակալ եմ ձեր դիտարկումների համար, նաև շնորհակալ եմ վստահության համար։ Խորհուրդների մասով դրանք խիստ անհատական են եւ միևնույն խորհուրդը միանշանակ բոլորին վերաբերել չի կարող, բայց կցանկանամ առանձնացնել մի քանի խորհուրդ, որոնք կարող են ի նպաստ անձին եւ ի նպաստ մարդկանց ծառայել։ Առաջինը, թույլ մի տվեք, որ կառավարեն ձեզ, որովհետև եթե դուք տիրապետում եք մանիպուլյատիվ, ունեք մանիպուլյատիվ գործիքակազմ եւ դուք հասկանում եք, երբ են ձեզ մանիպուլյացիայի ենթարկում, դուք դրա հակազդեցությունը ունեք, իսկ ազդել դիմացինի ինքնագնահատականի վրա այսօր ամենատարածված մանիպուլյատիվ զենքերից մեկն է, երբ մարդիկ առանց հասկանալու, առանց գիտակցելու, որ իրենք մանիպուլյատիվ քարոշչամեքենա են աշխատացնում, փորձում են ազդել դիմացինի ինքնագնահատականի վրա, եւ դրա հիմնական ֆիշկան այն է, որ բարձրանա իրեն սեփական ինքնագնահատականը։ Ուստի երբեք մի ենթարկվեք մանիպուլյացիաների, այլ հակազդեցությունը ցույց տվեք, թույլ մի տվեք, որ էմոցիոնալ առումով ձեզ ծնկի բերեն, որովհետեւ ճիշտ այն ժամանակահատվածում եւ կետում, երբ մարդը հասկանում է, որ իր հույզերի վրա փորձում են ազդել իրեն կառավարելու համար եւ տրվում է տվյալ մանիպուլյացիային, մարդը կոնկրետ պարտված է համարվում եւ այլևս հաղթանակել չի կարող։ Ուստի էմոցիաների կառավարումը, հուզական ինտելեկտի մարզումը եւ դրա բարձրացումը բարձրացնելու են միայն կյանքի որակը, իսկ առողջ քննադատությունն ու առողջ ինքնակննադատությունը միշտ պետք է լինեն մարդու առօրյայում եւ ռացիոնում, որովհետեւ առանց դրա մարդը բարձր մոտիվացիայով ինքնաիրացման գնալ եւ հաջողել ուղղակի չի կարող։
Շնորհակալություն։ Իդեպ ուզում եմ նշել սիրելի ռադիոընկերներ, որ մեր հաղորդման շրջանակներում մենք բնականաբար անդրադառնալու ենք մանիպուլյացիաներին, դրա տեսակներին եւ հետաքրքիր փաստեր ենք իմանալու։ Որպես մասնակետ, ինչ կասեք այս մասով։ Ի վերջո, ինչ անել քննադատությունը, ինչպես վերաբերվել դրան, ընդունել, չընդունել, առհասարակ ինչպես վարվի մարդը, երբ իրեն անընդհատ քննադատում են։
Սովորաբար մարդը ավելի հաճախ նկատում է այն, ինչ իր ներսում բաց է, եւ այսպիսի մի միտք կամ մտահանգում կա առհասարակ հոգեբանությունը գիտությունը բացակայության մասին, եւ այն, ինչ բացակայում է եւ ինչի վրա մարդը ավելի շատ է կենտրոնանում, ինքը միշտ գտնելու է դա։ Սրանք կոգնիտիվ ապավաղումներ են, երբ մարդը կենտրոնանում է մի իրողության վրա, որը միշտ իր մտքում է եւ իրեն հանգիստ չի տալիս։ Ուստի եթե փորձենք անընդհատ կենտրոնանալ եւ գտնել մարդկանց, որոնք մեզ միշտ քննադատում են, մենք նույնիսկ քննադատություն չպարունակող խոսքում գտնելու ենք քննադատական մոտիվներ, ինչու, որովհետեւ մեզ մանկուց հրամցվել է կոդավորում, որ մենք շարունակ ենթարկվում ենք քննադատության։ Եթե մարդը հասկանում է, որ իրեն շարունակ քննադատում են, բայց չի կարողանում հասկանալ, դա իր երևակայության եւ կենսապորձի արդյունքն է, կենսագործունեության արդյունքն է, թե իրականում ինքը քննադատության է արժանանում, պետք է մի պահ կանգնել եւ իրողությանը նայել դրսից, այսինքն՝ վիզուալիզացիայի միջոցով դուրս գալ սեփական մարմնից եւ իրողությանը նայել կողքից։ Տվյալ իրավիճակում դա արդյոք քննադատություն է, թե մարդու պատկերացումներն են բավականին վառ եւ ինքը կրկին դրվել է պատրանքների։ Այստեղ նաեւ բավականին կարեւոր է կրկին, ինչքանով ենք մենք թույլ տալիս, որ մեզ մանիպուլյացիայի ենթարկեն, եւ որքանով ենք մենք կարողանում եւ ի վիճակի կառավարել տվյալ իրողությունը եւ տվյալ գործընթացը։ Եթե մեզ քննադատում են եւ մենք չենք ցանկանում դա ընդունել, դիմացինին պարզապես կարող ենք ուղիղ եւ պարզ ասել շնորհակալություն դիտարկման համար, բայց քո կարծիքի անհրաժեշտությունը ես չունեմ, եթե փորձում ենք ավելի կոպիտ եւ կոշտ հակասեցություն տալ։ Ավելի նրբանկատ տարբերակով կարելի է ասել շնորհակալ եմ դիտարկման համար,
հաշվի կառնեմ,
կմտածեմ, բայց կարծում եմ ապագայում եւ առաջիկայում ինձ այն պետք չէ եւ միայն խանգարում է, կամ ուղղակի ձեր կարծիքը ինձ չի հետաքրքրում, որովհետեւ հենց մարդուն տրվում է կոշտ հակազդեցություն, մարդը
հաստատում է
պատնեշ է դրվում իր առջև եւ հասկանում է, որ ինքը դիմացինին մանիպուլյացիայի ենթարկել չի կարող, ու էական չէ մարդը գիտի ինչ է մանիպուլյացիան թե ոչ։
Շնորհակալություն, եւ վերջին հարցը, որով միշտ ամփոփում եմ հարցազրույցը, կա որևէ հարց, որի մասին կցանկանայիք խոսել, բայց ես այդ մասին ձեզ չհարցրի։
Ձեր հարցերը այնքան տարողունակ են եւ բովանդակային, որ թերևս այս պահին չեմ հիշի մի հարց հարցադրում, որը դուք չտվեցիք, որովհետեւ կարծում եմ մենք ավելի շատ անցումներ ունեցանք ինքնագնահատականից անդին ձեր հետաքրքիր հարցադրումների շնորհիվ, ու թերևս չունեմ նման հարց, ու շնորհակալ եմ ձեզ հետաքրքիր զրույցի եւ վստահության համար։
Շնորհակալ եմ ձեզ եւս ձեր դիտարկումների համար եւ հարցազրույցի, շնորհակալ եմ հրավերը հենց ընդունելու համար, եւ սիրելի ռադիո ընկերներ, հիշեցնեմ, որ այսօր ստուդիայում Երևանից աշխատում էր Լիկան, իսկ մեր ռադիո ստուդիայում հյուրընկալել էին հոգեբան Սաթեն Գրիգորյանին։ Նշեմ նաեւ, որ եթե ունեք հարցեր կապված մեր այսօրվա թեմայի հետ, կամ էլ պարզապես ունեք հարց, որի պատասխանը կցանկանայիք լսել հոգեբանից, կարող եք ուղարկել ձեր հարցը Ռադիո Մարիամի կայքին կամ Facebook-յան էջին, զանգահարել ռադիո եւ նշված բոլոր դեպքերում էլ ստանալ հարցի պատասխանը։ Դե ի՞նչ, այսօրվա համար այսքան է, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։
Radio Mariam. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։